Por afaristët në vendon se për të bërë ball harxhimeve, rreth rritjes së pagave do të jenë të detyruar të shkurtojnë disa vende pune ose rritet produktiviteti i punëtorëve.
Vlerësimi është se bëhet të ndikojnë në produktivitetin e tyre, pasi që kjo ka qenë kërkesë sindikatës të punonjësve. Kjo është pranuar në tërësi nga ana e sektorit të biznesit. Për shpresojmë që kjo do tjetë një shtytës pozitiv, e jo që do të zgjidhë gjithë problemet që i kanë në kjo kategori e punonjësve, por në aspekt të zbutjes problemeve që kanë me servisimin e nevojeve individuale, gjithësisht me kryerjen e obligimeve që kanë ata në familje apo edhe më tjerë. Për ne ky fakt është definitivisht një masë fillestare që dhe të trajton. Besoj se faza tjetër për të shkuar produktivitetin e punojësit do të jetë edhe investimet më të shumta në ngritjen profesionale të tyre dhe në motivimet e formave të tjera që jo çdoherë janë materiale.
Edhe Trajan Angelovski, kryetar i lidhjes së odave ekonomike, i cili drejton dhe një kompani private, për Radio në Evropa e Lirë thosë rritja e pagës minimale në kohë krize imponon uljen e të punësuarve. Nëse nuk arrihet të rritet produktiviteti, me këtë dhe gjenerimi i mjeteve shtesë për kompanitë që të mbulojnë shpenzimet. Ky është një proces natyror. Do të thotë se është shumë normale për çdo subjekt afarist kur paguan kosto më të lartë për punëtorët e angazhuar, pret që të rritet dhe produktiviteti përkatësisht shërbimet që ofrohen. Rritja e pagave nënkupton dhe angazhim më të madh dhe anasjelltas. Kjo do të thotë rritje të efikasitetit në punë. Nëse nuk e merr këtë punëdhënësi, atëherë ai do të jetë i detyruar të gjejë një zgjidhje adekuate. Ku e para do tjetë ulja e numrit të punësuarve për të përballuar koston e shpenzimeve, thot Angelovski. Por punëtorët theksojnë se nuk mund të rritet produktiviteti përderisa nuk investohet në avancimin e teknologjisë së kompanive, veçanërisht nëse nuk investohet në rikualifikimin dhe edukimin e punëtorëve. Mirjana Perovska, përfaqësuese e punëtorëve në industrinë e tekstilit, i cili sektor është një nga ata që përfshin numrin më të madh të punësuarve për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja e pagave është e shumëzueshme me zero kundrejt valës së rritjes së çmimeve, me këtë dhe kostos për jetesë. Do të thosha se paga aktualisht ka një vlerë shumë të vogël se sa më herët. Pasi me të njëjtën vlerë tani mund të blesh shumë pak gjëra. Si të rritet produktiviteti me rritjen e pagave apo me investime në teknologji dhe makina të reja, si dhe rikualifikim të forcës punëtore. Paga tani është si rezultati produktiviteti dhe në asnjë mënyrë nuk është anasjelltas, thekson Perovska. Ivan Peshevski, kryetari sindikatës në sektorin e ndërtimtarisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse punëtorët do të ishin jo produktiv, në atë rast afaristët nuk do të kishin mundur të sigurojnë profitet e larta ashtu siç janë duke siguruar. Nëse do të ishin jo produktiv punëtorët, në atë rast punëdhënësit nuk do të kishin mundur të sigurojnë atë kapital me të cilin tashmë janë duke disponuar. Të gjithë jemi dëshmitar se si është jeta e punëtorëve dhe si është jeta e punëdhënësve gjatë 30 viteve të fundit, thot Peshevski. Do të theksuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut tashmë ka ndarë 16 milion euro për pagesën e dallimit të pagës deri në fund të këtij viti për të mbuluar shpenzimet për rritje në pagës minimale nga ky muaj që tashmë ka rritur vlerën rreth 300 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mirpresin aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një qasje afatgjatë dhe të kujdesshme, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund ta dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin e NATO duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit dhe duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një letre që mban datën në 10 marsit i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzojë udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë dhe në të ardhme mund të jetë vend nikoqiri negociatave të nivelit të lartë, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kryeministri i Izraelit është duke tentuar të gjejë zgjidhje për mbajtjet e bisedimeve, ka thënë Zelensky përmes një video adresimi. Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e tij dhe herët apo vonë ne do të nisim bisedimet me Rusinë me mundësi në Jeruzalem. Ky është vend i duhur për të gjetur paqe nëse është e mundshme, ka thënë ai. Komentet të Zelenskit kanë ardhur pasi ai është adresuar parlamentit të Izraelit përmes një videolinku të dielën. Ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes nga Bashkimi Evropian janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar për më shumë sanksione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ministrat nga 27 vende anëtare të bllokut evropian do të diskutojnë edhe për ndihmë urgjente dhe bashkëpunim ushtarak. Vendimi për sanksionet e mëtejme do të dominojë në takim dhe nuk do të jetë i lehtë, ka thënë një diplomat i bllokut evropian para takimit. Kjo mbledhje vjen para një morie takimesh në mes të aliatëve perëndimor për të diskutuar rreth Ukrainës, një samiti të Bashkimit Evropian, një samiti të NATO-s dhe takime mes shteteve dhe vendeve më të industrializuara të G7-s më së vonë gjatë javës. Polonia dhe vendet e Baltikut janë duke shtyrë përpara sanksionet më të ashpra ndaj Rusisë, përfshir importin në naftë dhe gazin rus. Ka raportime se autoritetet janë duke vënë kufizimin e sasinë e ushqimit që mund të blihet nëpër dyqane në Rusi. Transmetuesi britanik BBC ka raportuar se ka pasur kërkesa sidomos për sheqer. Dyqanet kanë vendosur kufizime për blerjen e deri 2 kg të sheqerit, miellit, orizit, kripes dhe disa ushqimeve të tjera. Po ashtu është vënë kufizim në deri 2 litra të blerjes së vajit dhe 3 paku të ushqimit për foshnjë. Këto kufizime janë raportuar nga e përditshmja biznesore e Rusisë Kommersant. Aeroplani kompanisë China Eastern Airlines me 133 njerëz në bord do shtrëzuar sot në provincën kineze Guangxi, kanë raportuar mediat shtetërore. Numri i viktimave nuk dihet ende. Sipas mediave, rrëzimi i aeroplanit në këtë rajon malor ka rezultuar me zjarr në pyje. Fluturimi MU-5735 ishte planifikuar të largohej nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou. Faqet për gjurmim të linjave kanë thënë se aeroplani ka qenë në ajër për një orë. Ekipet e shpëtimit janë angazhuar në zonën e rrëzimit të aeroplanit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.